Dobrý podvečer, vážení přátelé, vy, kteří máte rádi historii, kteří se poslechnete to, co už jste zapomněli, anebo to, co jste ještě o našich historických osobnostech nevěděli. Minulý týden, taktéž v neděli, jsem povídal o králi Jiřím z Poděbrad. Byl to král obojího lidu, tedy jak katolíků, tak kališníků s přijímáním pod jednou i pod obojí způsobou. A vyprávěl jsem i o jeho problémech s evropskými i sousedními panovníky. V dnešním dílu se uzavře povídání o králu Jiřím z Poděbrad a začneme si povídat o těch dalších, kteří přišli po něm. Pro sklidnění situace v království král Jiří se po složitých politických jednáních zřekl nástupnictví pro své syny a nabídl českou korunu polsko-litevským Jageloncům. V listině, kde se zřekl nástupnictví pro své syny, však uvedl podmínku, že český sněm po jeho smrti uzná smlouvu o nástupnictví s polským králem Kazimírem IV. A jeho nástupce si vezme za manželku dceru Jiřího z Poděbrad, Ludmilu z Kunštátu a Poděbrad. A to se také nakonec stalo. Král Jiří z Poděbrad měl další na jeho dobu velmi vizionářskou představu. Měl zájem, aby se konečně v Evropě nastolil mír, aby se nejvýznamnější evropská království spojila v jakousi unii a veškeré spory, aby se neřešily válečnou vřavou a válkou, ale aby se řešily kolektivně za účasti panovníků všech těchto evropských zemí diplomaticky. O několik staletí tak předběhl dobu, ale podobně jako dnes, kdy se původní dobrá myšlenka Evropské unie změnila v něco nestvůrného a zotročujícího evropské národy, se ani myšlenka Jiřího z Poděbrad neujala. O králi Jiřím z Poděbrad se ví, že byl nevysoké hranaté postavy s velkým břichem a čtvercovou tváří, ve které však dominovaly jasné a moudré, ale i dobromyslné oči. A právě svým upřímným pohledem, ale také vědomostmi a znalostmi, si získával mnoho spojenců. Pro předzvěst Evropské unie však získal pouze dva panovníky. Oba panovníci byli němečtí z různých zemí německých. Ostatní, například francouzský král nebo i italský, to zásadně odmítli, stejně jako papežové nebo papež, protože tím by ztratili vládu nad Evropou, kterou dosud vykonávali a měli. Král Jiří z Poděbrad zemřel v Králově dvoře na Starém městě Pražském, tedy v dnešním obecním domě. A ještě se podívejme na obě jeho manželky blíže. První ženou byla Kunhuta ze Šternberka, která se narodila 18. listopadu 1425 a zemřela 19. listopadu roku 1449, tedy v pouhých 24 letech. Byla dcerou Smila Holického ze Šternberka a její matka zůstala neznámá. Pravděpodobně to byla neurozená dívka. Krále Jiřího si vzala v roce 1441. Za svůj krátký život stačila porodit spoustu dětí, ale třeba i založit v Poděbradech špitál a nadaci na výchovu mládeže, ale i vězňů, čímž také předběhla svou vlastní dobu. Zemřela při porodu dvojčat Kateřiny a Zdeny. Bylo to v té době velmi obvyklé. byla pohřbena v kapli svaté Anny v kostele Povýšení svatého kříže v Poděbradech. Hrob byl opatřen krásným náhrobkem, ale ten se později ztratil. Byl ukraden právě pro svou krásu a již nikdy nebyl nalezen. Druhou ženu Jiřího z Poděbrad byla Johana z Rožmitálu. Ta se narodila roku 1430 a zemřela 12. listopadu roku 1475 na Mělníku, což bylo věné město českých královen. Byla dcerou Jana z Rožmitálu a Ludmily ze Strakonic. A jejím bratrem byl známý český šlechtic, diplomat a cestovatel Jaroslav Flev z Rožmitálu a na Blatné, který se vypravil z Čech až na konec tehdejšího světa, čímž samozřejmě byla míněna Evropa, a tím koncem světa bylo Portugalsko. Sňatek Jiřího z Poděbrad a Johany z Rožmitálu byl sňatkem čistě politickým, aby došlo ke smíření utrakvistické a katolické šlechty. Za českou královnu byla korunována den po svém manželovi, tedy 8.5.1458, a byla, vážení, jedinou českou královnou v dějinách českého státu, pocházející z čistě české šlechty. Ani královny a kněžny v dřívějších dobách neměly českou krev. Ostatní královny byly všechny cizinky královny. A tato Johana to neměla v životě vůbec jednoduché. Starala se postupně, jak jsme si již řekli v první části povídání o Jiřiným, o svých vlastních 5 dětí, ale i o dalších 6 nevlastních od první manželky krále. A aby toho neměla málo, přibrala si k ním i mladého Matyáše Hunádyho Korvína a také saskou princeznu. Lze říci, že měla doma mateřskou školu a později i družinu. Celá velká rodina, včetně krále, bydlela v Praze, právě v dnešním obecním domě. Johana i přes starost o tolik dětí vůbec nebyla zakřiknutou domácí puťkou, právě naopak. Velmi často a ráda zasahovala do politických jednání a dokonce to byla ona, kdo v roce 1470 zvolala zemskou hotovost, tedy vojsko, a dokonce se v jeho čele vydala proti svému zeti pozdějšímu Matyáši Korvínovi. Byla to právě ona, kdo prosadil po smrti krále Jiřího za českého krále Vladislava Jagellonského a byla mu hlavní a nejdůležitější rádkyní právě kvůli své perfektní znalosti českých politických poměrů a především pro většinou osobní známosti s většinou českých šlechticů. V roce 1473 přesídlila do Mělníka a chtěla tam po dožití být i pohřbena, a to v kostele svatého Petra a Pavla. Kde však ve skutečnosti spočívá a kde byla pohřbena, se neví. Místo jejího hrobu dodnes není známo. Některé prameny sice uvádějí, že spočívá v katedrále svatého Víta v Praze, ale výzkum toto tvrzení neprokázal. Jejího pohřbu se měl údajně účastnit, podle dobových letopisů, i sám král Vladislav Jagellonský. Jeden z jejich synů Hynek, křtěný Jindřich, byl významným představitelem renesance v českých zemích. Byl však i velmi známým milovníkem a tvrdí se, že jeho lůžkem prošly tisíce žen. A za to zaplatil. Onemocněl syfilidou. O jeho otci králi Jiřím z Poděbrad se v té době též tvrdilo, že byl sexuálně velmi nenasytný, byť na to postavu vůbec nevypadal. Ale množství dětí od svých obou manželek by tomuto tvrzení mohlo dávat za pravdu. Po smrti krále Jiřího a před nástupem Vladislava Jagiellonského bylo fakticky dvojvládí. A to už vlastně za života krále Jiřího bylo dvouvládí a my si vysvětlíme, jak to fungovalo. Vzhledem k faktu, že i za vlády Jiřího z Poděbrad byl zvolen částí české šlechty za krále i Vladislav II. Jagiellonský, protože část šlechty odmítala krále Jiříka z důvodu jeho nekrálovského původu, a tento Vladislav Jagiellonský II. S Jiřím úředně spoluvládl v Čechách. Ale dále tam spoluvládl i Matyáš Korvín, který byl s Jiřím spoluvládcem na Moravě, ve Slezsku a v obou Lužicích. Historikové hovoří sice o dvojvládí. Ono to ve skutečnosti bylo trojvládí, ale fakticky, až do své smrti, Jiří z Poděbrad do vládnutí v celé české zemi nenechal nikým mluvit. Po jeho smrti však až do roku 1490 vládli oba jmenovaní králové na vyjmenovaných územích, ale pro zemi to dobrá vláda vůbec nebyla. Český vzdorokrál byl Matyáš Hunňády, ale byl korunován, tudíž má v našem přehledu místo. Ten se narodil 23. února 1440 v Kluži a zemřel 4. dubna 1490 ve Vídni. Vládl, tedy alespoň úředně, nikoli fakticky, ale právě proto v našem přehledu místo mít musí, od roku 1469 až do své smrti v roce 1490. Jeho rodné město bylo Kluj na Poka, současný Kološvár v Rumunsku. V Maďarsku a na Slovensku měl přízvisko Spravedlivý. Byl synem uherského gubernátora Jana Hunňádyho a měl za ženu dceru Jiřího z Poděbrad Kateřinu, jak již bylo řečeno. Od roku 1458 byl králem Uherska. Byl velice vzdělaný, uměl latinsky, německy, chorvatsky, česky a maďarsky, a to slovem i písmem, a velice perfektně, uvádějí letopisy. Na jeho popud v roce 1467 založil ostřihomský biskup Jan Panonius Bratislavskou univerzitu. Od 16. století byla nazývána Academia Istropolitana, což znamená z překladu z řečtiny Isterie Dunaj a Polis město, tedy akademie na městu nebo ve městě na Dunaji. Potvrdil ji i papež Pavel II. V roce 1469 ho zajal Jiří z Poděbrad, ale propustil ho a hned poté, protože to byl přece jenom jeho zeď, a hned poté byl moravskou katolickou opozicí vůči Jiřímu z Poděbrad zvolen v Olomouci za českého krále. Paradoxem bylo, že jeho zvolení prosadil Zdeněk ze Šternberka, který v roce 1458 navrhl právě za českého krále Jiřího z Poděbrad. I z tohoto faktu je vidět, jak přelétavá tehdy česká šlechta byla. Matyáš Korvín byl usazen jen na symbolický trůn, na bezkorunovace, protože koruna byla uložena podle tradice na Karlštejně. A čeští kališníci ho nikdy za krále neuznali a nazývali ho vzdorokrálem, což se nakonec ujalo, a proto i v našem přehledu je uveden jako český vzdorokrál. Neměl fakticky žádnou moc, protože tu si vojensky pohlídal velice silný Jiří z Poděbrad. A to i přesto, že čeští kališníci si za dalšího vzdorokrále zvolili Vladislava II. Jagiella. Matyáš Korvin usiloval až do své smrti o českou korunu, ale nikdy toho fakticky nedosáhl. A tak je v dějinách navždy zapsán jako vzdorokrál. Měl za manželku právě dceru Jiřího z Poděbrad a kunhuty ze Šternberka Kateřinu z Poděbrad, která žila v letech 1449 až 1464. žila je velmi krátce. A tak se Korvín v roce 1476 oženil s Beatricí Neapolskou, která se později v roce 1490 stala manželkou českého krále Vladislava Jagellonského. Jak je vidět, politické sňatky probíhaly v té době jak na běžícím pásu. A tak se dostáváme k dalšímu českému králi, Vladislavu II. Jagellonském. Narodil se 1. března roku 1456 a zemřel 13. března 1516 v Budíně, dnešní Budapešti. Vládl nejprve jako stínový král, řečeno dnešní terminologií spolu s Jiřím Poděbrad, ale jak už jsme řekli, fakticky vládu nevykonával. Ujal se jí až po smrti Jiřího z Poděbrad bez ohledu na nárok Matyáše Korvína. Měl přezdívku král Bene, tedy dobře. Pocházel z polsko-litevské královské a knížecí rodiny. Jeho první manželkou byla Barbora z Hohenzollernů, ale nikdy se manželé vůbec ani neviděli. Sňatek byl politicky dojednán a tak později byl tento sňatek zrušen jako nenaplnění v lůžku. Druhou manželkou Vladislava byla Beatrice Aragonská, ale i tady král popřel platnost sňatku, protože nikdy nebyl naplněn v manželské loži. A tak i tento sňatek papež zrušil. Teprve se třetí ženou, Annou z Fé, žil manželským životem. Měli spolu dvě děti, Annu, která žila v letech 1503 až 1547, a ta si v roce 1569 vzala Ferdinanda I. Dalším dítětem byl Ludvík. Na návrh královny Johany a za potvrzení krále Jiřího z Poděbrad český sněm uznal nástupnictví polského a litevského knížete Vladislava II. Byl to syn krále Kazimíra. Když ho sněm v Kutné Hoře 27. května 1471 zvolil za českého krále, bylo Vladislavovi teprve 15 let a tudíž v klidu vládl Jiří z Poděbrad. Jak jsme si již řekli, Jiří se zřekl nástupnictví pro své syny za podmínky, že si Vladislav vezme za ženu dceru Ludmilu. Ale ke sňatku potom v podstatě nikdy nedošlo. I z toho je vidět, jak mocní světa si dělali z uzavřených smluv a tento zvyk platí dodnes. Neplatí totiž, tudíž, co psali letopisci o králi Jiřím, že tento sňatek byl naplněn. Nebyl. Uvedl jsem to právě proto, jako příklad, jak různí historikové se k různým událostem staví opačným způsobem. Takže Vladislav II. Jagellonský si dceru Ludmilu nikdy nevzal. Na počest korunovace Vladislava Jagellonského byla v Praze vybudována v sousedství Králova dvora dnešního obecního domu prašná brána, která sloužila jako skladiště střelného prachu. Proto ono jméno. Král Vladislav II. Jagellonský byl skutečně korunován až po smrti Jiříka z Poděbrad, a to dne 22. srpna roku 1471 a usídlil se na opravený Pražský hrad, kde od doby Václava IV. Králové vůbec nesídlili. A tam dal též postavit velký a honosný sál, který byl později nazván Vladislavským, a v dnešní době to je opravdu nejvíce reprezentační prostor Pražského hradu. Jeho obraz s manželkou Annou z Fé je umístěn na nejposvátnějším místě Čech ve svatováclavské kapli na hradě. A to i přesto, vážení, že královna Anna do Prahy nikdy nepřijela. Ani jedinkrát. Po smrti Korvína v roce 1490 se Vladislav II. Stal králem všech zemí koruny české. 15.7. byl zvolen i uherským králem a okamžitě přesídlil do Budína, tedy dnešní Budapešti, a do Prahy po celou svou vládu přijel pouze nakrátko třikrát. Česká šlechta ho neměla moc ráda a dala mu přezdívku Bene, jak již bylo řečeno v úvodu. A to proto, že dával každému za pravdu, a to vždy tomu, s kým hovořil naposledy. Byl šlechtou, ale později i historiky, považován za velmi slabého krále, naprosto bez jakéhokoliv vlivu a jakékoliv autority. A za jeho panování česká země velmi upadala. Jak již bylo řečeno, první dva sňatky Vladislava byly zrušeny. A tak nemá význam se blíže zmiňovat o jeho dvou neúředních manželkách. Skutečnou manželkou byla pouze Anna z Fé a Kandál a ta se narodila roku 1448 a zemřela 26.7.1506 v Budíně. Uherskou královnou byla korunována 29. září roku 1502 a českou královnou korunována nebyla nikdy. Ona měla být připravena její korunovace, ale Anna z Fé nikdy nechtěla do Čech přijet. Ona Čechy doslova nenáviděla. A nenáviděla kacíře, nenáviděla kališníky, nenáviděla Jiřího z Poděbrad. A proto do Čech nikdy nevstoupila. A Češi ji také za svou nikdy nepřijali. Proto nebyla korunována za českou královnu, protože se nikdy netajila svou nenávistí k Husovi a přijímání potobojí způsobou a období husitství označovala za vřet na katolickém těle Evropy. A představte si, vážení, že právě portrét této ženy, nenávidící všechno české, a jejího manžela, velmi slabého krále Vladislava II. Jagellonského, je umístěn na nejposvátnějším místě pro všechny Čechy, ve svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta. Já osobně tento fakt považuji za tragédii každého českého vlastence. Anna z Fé zemřela při porodu syna Ludvíka v Budíně. A podívejme se právě na tohoto krále, který po dědičné linii Jagellonců usedl na český trůn. Byl nazývaný Ludvík Jagellonský, byl nazývaný dítě. Narodil se 1.7.1506 v Budíně a zemřel 29.8. v Mohuláči. Teda v roce 1526. Vládl 10 let. Když se Ludvík narodil, jeho matka Anna při porodu zemřela a tak se jeho poručníkem stal polský král Zikmund I. Ludvík byl už ve svých 3 letech korunován, a to 11.3.1509, českým a uherským králem. Jeho regentem, tedy zástupcem vladaře, se v Čechách stal známý Zdeněk Lev z Rozmitálu. Zajímavostí u tohoto krále je fakt, a to je doloženo několika písemnými záznamy z jeho doby a jeho současníky, že král Ludvík už ve svých 16 letech zešedivěl. Jeho vláda se nevyznačovala ničím výjimečným, byl nevýrazným králem, ale zemi ani příliš neuškodil. Po 10 letech na českém trůnu v roce 1526 opět hrozili vpádem do Evropy Turci. Král Ludvík Jagellonský se proti ním vypravil a v bitvě u Moháče se na útěku, protože Turci bitvu vyhráli, utopil v dunajských bažinách. Byl to druhý a zároveň poslední Jagellonec na českém trůnu. Jeho manželkou byla Marie Habsburská, narozená 8.8.1505 v Bruselu, a zemřel 18.11.1558 v Sigál v Belgii. Marie Habsburská měla několik titulů. K kromě habsburské byla uherská, rakouská a španělská. Byla dcerou krále Filipa Slyšného a Jany I. Kastilské, zvané Šílená. Ve svých 10 letech byla zasnoubena s 9letým Ludvíkem a svatbu měli 13. ledna 1522 v dnešní Budapešti. Manželství zůstalo bezdětné. Současní letopisci, současní teda tomuto králi a královně, píší, že oni se prakticky velice málo viděli, protože král Ludvík neustále někde cestoval a královna v Čechách také příliš nepobyla. Okamžitě po smrti manžela, jak jsme ji řekli, bylo to po prohrané bitvě u Moháče, se Marie uchýlila do rodné Belgie a tam v klidu dožila, požívajíc do konce života od českých stavů královské renty. A na trůn, na český trůn, nastoupil Ferdinand I. Habsburský. V Čechách vládl od roku 1526 až do své smrti roku 1564, tedy pěkně dlouho. Narodil se 10. března 1503 v Alcalá de Henare u Madridu a zemřel 25. 7. 1564 ve Vídni. Byl 19. českým králem a byl mladším synem kastilského, tedy španělského krále Filipa I. Sličného a španělské princezny infantky Jany Kastilské, v originálu nazývané Johany a pro její vážný duševní stav nazývané Šílená. Ferdinand Habsburský byl bratrem Karla V., který žil v letech 1500 až 1558 a byl to římský císař, španělský král, který však v roce 1556 abdikoval právě ve prospěch Ferdinanda I., takže Ferdinand I. byl zároveň římským císařem. Manželka Anna Jagellonská a měli spolu dokonce 15 dětí. Vyjmenování, vážení, bude delší, ale je nutné. A tak se do toho dáme. Za prvé to byla Alžběta Jagellonská Habsburská. Ta žila v letech 1526 až 1543 a byla ženou polského krále Zikmunda II. Augusta. Dále to byl Maximilián II., žil v letech 1527 až 1576 a byl králem a císařem. Mimochodem otcem Rudolfa II. Dále to byl Ferdinand II. Tyrolský, ten žil v letech 1529 až 1595 a byl královským místodržitelem v Čechách po dobu nepřítomnosti Filipa, teda Ferdinanda I. Habsburského. A u něj je zajímavé, že si vzal za ženu svou kuchařku Filipínu Velserovou. Ta žila v letech 1527 až 1580 a vydobil si, že sňatek s neurozenou prostou dívkou byl nakonec uznán a legitimizován, což vůbec na tu dobu nebylo obvyklé. Dalším dítětem to byla Marie vévodkyně z Bergu. Ta žila v letech 1531 až 1581. Následovala Magdaléna, žila v letech 1532 až 1590 a byla abatyší v Tyrolském halu. Následovala Kateřina Jagellonská Habsburská, která žila v letech 1532 až 1590 a byla manželkou polského krále Zikmunda II. Augusta, který tak měl za druhou ženu sestru své první ženy. To znamená, že si vzal obě sestry. Potom následovala Eleonora, vévodkyně z Mantuji, žila v letech 1534 až 1594. Markéta byla řeholnicí v Halu a žila v letech 1536 až 1566. Následoval Jan, žil v letech 1538 až 1539. Znamená to, že zemřel jako jednoroční dítě. Potom přišla Barbora, vévodkyně z Ferrari, která žila v letech 1539 až 1572. Následoval Karel II. Štýrský a ten žil v letech 1540 až 1590. Byl arcivévodou a otec císaře Ferdinanda II. Dále to byla Uršula, nebo též česky Voršila, ale ta žila v letech 1541 až 1543, tudíž zemřela jako dvouletá a zemřela pravděpodobně na mor. Předposledním dítětem byla Helena, žila v letech 1543 až 1574 a byla opět řeholnicí v Halu jako svá sestra. A posledním dítětem byla Johana, žila v letech 1547 až 1578 a byla toskánskou vévodkyní. Český zemský sněm vybral Ferdinanda ze 24 uchazečů o trůn. České stavy chtěly takového panovníka, který by jim nechal volné pole ve vládě v zemi, ale jenom je reprezentoval v zahraničí. Předpokládali, že jako předešlí králové bude se zdržovat jinde. Ferdinand byl za českého krále zvolen při vlastní nepřítomnosti. Dne 23.10.1526 byl v katedrále svatého Víta zvolen českým králem. Do Prahy přijel až 5. února 1527 a dne 24. února 1527 byl teprve fakticky korunován za českého krále. Jeho zvolením byla zahájena vláda rodu Habsburků v českých zemích, která trvala 254 let. Poslední Habsburkovnou na českém trůnu byla Marie Terezie. A potom následovalo dalších 138 let vlády dynastie Lotrinské. Jenomže Ferdinand udělal českým stavům čáru přes rozpočet. Byl velice energický. Okamžitě posílil panovnickou moc a panské stavy upozadil. Zařídil centrální dvorské úřady ve Vídni, českou kancelář jim podřídil stejně jako královskou komoru. Králem uherským byl zvolen 16. prosince 1526 a 1531 byl zvolen římským králem. Později v roce 1556 se stal dokonce nejvyšším panovníkem v Evropě, kdy se stal římským císařem. Tyto opatření na úkor české šlechty, která musela silného panovníka, velice energického, za velké podpory skvěle vycvičené armády poslouchat, tak tyto opatření vedly v roce 1547 k takzvanému prvnímu stavovskému odboji. K němu se přidala i města. Městské stavy byly králem přísně potrestány, když král podřídil městskou a zemskou správu svému místodržiteli. A dokonce v roce 1556 pozval do Čech členy jezuitského řádu, aby rekatolizovali české království a právě za něho začalo řádění inkvizice. Jenomže ani jezuitům se nedařilo utrakvistické smýšlení potlačit a v zemi byly nepokoje. A proto král Ferdinand požádal papeže Pia IV. O obsazení úřadu pražského arcibiskupa a chtěl, aby on katolíky a husity utrakvisty smířil. Stalo se to v roce 1561. Papež však žádosti nevyhověl. A proto v roce 1564 poslal 225. papeži Piu IV. A Tridentskému koncilu žádost, aby bylo v českém království povoleno přijímání pod obojí pro nekatolíky. A protože již byl římským králem a císařem, papež Pius IV. Toto přijímání povolil. Jenomže potom se Ferdinand v zemi příliš nezdržoval. A proto rozdělil země, kterým vládl, mezi své syny. Maximiliána II. Ten obdržel české země, Uhersko, takhle české země, Uhersko a Rakousy dal Ferdinandu II. Tyrolskému. A ten dostal část Rakouska, Tyrolsko a přední země. A poslední byl Karel II. Štýrský, který spravoval Štýrsko, Korutany a Kraňsko. Manželka Ferdinanda byla Anna Jagellonská, jak už jsme řekli. Ta se narodila 23.7.1503 v dnešní Budapešti a zemřela 27. ledna 1547 v Praze. Byla dcerou Vladislava Jagellonského a Anny z Féje. Neoficiálně byla korunována na českou královnu svým vlastním otcem 11. března 1509. Ale oficiální korunovace se dočkala až mnohem a mnohem později, 25. února roku 1527. V roce 1504 se zasnoubila s Ferdinandem a sňatek se konal 26. května 1521 v Linci v Rakousku. A zdá se, i současníci Ferdinanda, letopisci, to tak uvádějí, že král Ferdinand svou ženu skutečně miloval. Je to vidět i na tom, že pro ní dal postavit v roce 1538 Belvedér, letohrádek královny Anny. Ale úplně dokončen byl Belvedér až v roce 1556. A byla to právě královna Anna, kdo se nejvíce zasloužil o opravu svatovické katedrály a Pražského hradu po velkém požáru v roce 1541. Anna Jagellonská zemřela, jak už to tehdy bylo opravdu obvyklé, těsně po velmi těžkém porodu dcery Jany a její manžel Ferdinand to nesl velice těžce. Nechal okamžitě po její smrti zahalit Pražský hrad do černé barvy. Byly to velké pruhy černé látky, které zakrývaly hrad všude, kde to bylo možné uchytit. A právě tento čin, vážení, dal vzniknout dodnes udržované tradici, že černá barva je stále symbolem smrti a smutku. Vysvětlím proč. Do té doby tomu bylo přesně naopak. Když manželovi zemřela manželka, oblékl se do bílého. Stejně tak se zahalovaly ženy loktuší bílé barvy na znamení smutku. Ale král a císař Ferdinand tvrdil, že bílá barva je příliš veselá, příliš světlá a nezobrazuje tíži a smutek v srdci, který po ztrátě milované bytosti nastane. A tak to změnil. A namísto bílé, jako barvu smutku a smrti, označil černou. A od té doby tomu tak je dodnes. Vnuk Anny Jagellonské, císař Rudolf II., dal dokončit ve svatovickém chrámu mramorové mauzoleum s podobiznami svých prarodičů Ferdinanda I. Anny a svého otce Maximiliána II. Je nepochopitelné, že tam neudělal nebo nenechal vyobrazit i svou matku. Takže to byl, vážení přátelé, 13. díl našeho pokračování čtení o historii české historii a českých vládcích a panovnicích. Fakt je, je to, že čeští vládci a panovníci se mnohdy střídali na svém u trůnu, na svém postu, bych tak řekl, velice často. Mnohdy tam byli i dva a jak jsme ji slyšeli, i tři. Ale byli tam i panovníci, jako třeba posledně jmenovaný Ferdinand I. Habsburský, který si dovedl udělat pořádek. Bohužel český národ, český lid a česká šlechta tímto panovníkem upadl, jak jsme si řekli, na strašlivě dlouhou dobu do područí Habsburků. A v příštím díle se vydáme za velmi známým císařem římským a králem českým a uherským Rudolfu II. Habsburském. A Rudolf II. Habsburský, to jenom dopředu řeknu, byl velmi rozporuplnou osobností. On totiž byl od svého mládí duševně nemocný. A ono se to projevovalo. Na druhou stranu, tato nemoc způsobila, že byl velice, velice inklinoval k umění. Je velice známý a je to pravdivý příběh z filmu Císařův pekař a Pekařův císař, že měl 13 obrazů Mony Lízy. Bohužel ani jedna nebyla pravá, ale to císaři vůbec nevadilo. A k němu do jeho doby se traduje i příběh o rabim Lévi, který na obranu pogromů proti židům si postavil svého hliněného goléma, kterého oživil. V našem povídání o vládci Čech, o vládcích Čech, na rabího Léviho a jeho goléma se místo nedostalo. Tak si o něm řekněme velice krátce teď, před dílem, který bude příští týden právě o Rudolfu II. A dalších, tak si o něm řekneme něco více. Rabi Lév byl velmi významnou židovskou osobností tehdejší Evropy. Dá se říci, že za jeho vlády byla Praha nejvýznamnějším evropským místem židovstva v Evropě. Byl velice moudrý, velice vzdělaný a právě on zabránil svým diplomatickým uměním mnoha pogromům, které se na židy valily. A tak podle pověsti si postavila oživil golema. A když pomocí golema se pogromy na židy zastavily, tak na své staronové, takzvané staronové synagoze dal rozkaz golemovi, aby vylezl po železném žebříku na půdu, tam mu odejmul šém a přikázal, aby se sám rozvalil, aby se z něj stala opět hromada hlíny. A podle pověstí na půdě této staronové synagogy je jeho zbytky, ta hlína, dodnes, ale je to jenom pouze pověst. Není tomu tak. Na druhou stranu i při řádění nacistických okupantů, za jejichž oběť padly mnohé synagogy, tato staronová synagoga jejich řádění přežila. Takže to bylo jenom na otázku, nebo spíš na upomínku na rabího Léviho, který žil v době Rudolfa II. A na něhož místo v našem povídání nezbyde. Tak a vážení posluchači, my si teď pustíme nějakou písničku, protože to tady předělám, a od 20 hodin tady máme komentované zprávy Soni Zikmundové a domnívám se, že se budeme bavit i o akci, která probíhala v Praze a se kterou bytostně nesouhlasím. A to je Prague Pride. Uvidíme. Takže nyní si pustíme nějakou tu pěknou písničku a kolem 20. hodiny začnou komentované zprávy Soni Zikmundové.
Chen